Este ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim cu emisiunea Sinteza Zilei. Ambasadorul Moldovei la Paris și ce efecte ar putea avea asupra politicii externe a Franței o schimbare de președinție de la un conservator la un socialist.
Foarte mulți analiști de aici, de la Paris, consideră că Franța devine tot mai introvertă și tot mai puțin deschisă spre cooperare externă, mai ales pe dimensiunea estică, ceea ce, în opinia mea, nu este tocmai adevărat.
Un studiu al Fundației Soros din România despre acordarea cetățeniei române moldovenilor și în reluare fragmente din emisiunea de ieri a Europei Libere, punct și de la capăt, a lui Vasile Botnaru despre credință. Începem cu știrile redactate și prezentate la această oră de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ultimele rezultate ale primului tur de scrutin prezidențial din Franța arată că socialistul François Hollande ocupă primul loc, urmat de actualul președinte conservator Nicolas Sarkozy. Pe locul 3 se află candidata partidului de extremă dreapta Frontul Național, Marine Le Pen, cu aproape 18% din voturi, ceea ce înseamnă că 7 milioane de francezi au votat pentru acest partid. Hollande a obținut 28,63% din voturi, iar Sarkozy 27,08. Cei doi politicieni se vor prezenta la turul 2, planificat pe 6 mai. 6 partide de opoziție din Ucraina au anunțat că își vor uni forțele pentru alegerile parlamentare planificate pentru luna octombrie. Două dintre ele, Patria și Frontul Schimbării, sunt considerate cele mai puternice formațiuni politice ale opoziției ucrainene. Lidera partidului Patria este fostul premier Iulia Timoșenko. Ea a fost condamnată la 7 ani de închisoare într-un proces despre care opoziția ucraineană spune că ar fi fost motivat politic. Ministrul afgan de externe, Zalmay Rasul, a prezentat în Parlamentul afgan proiectul de acord privind asistența pe care Statele Unite urmează să o dea în viitor Afganistanului. Acordul, convenit duminică între consilierul pe probleme de securitate națională din Afganistan cu ambasadorul Washingtonului la Kabul, nu precizează nici rolul și nici numărul militarilor americani ce ar urma să rămână în această țară după retragerea planificată pentru 2014. Ministrii externe din țările Uniunii Europene au căzut de acord la Luxemburg să impună noi sancțiuni regimului de la Damasc, printre care un embargo asupra exporturilor de produse de lux și de produse și tehnologii care ar putea fi folosite împotriva protestatarilor antiregim. Liderii Uniunii Europene au căzut de acord să suspende sancțiunile împotriva regimului de la Rangoon pentru un an, cu excepția embargoului pe arme. În urma alegerilor de luna aceasta, lidera opoziției democrate Aung San Suu Kyi a câștigat un mandat în Parlament, iar partidul pe care îl conduce va avea o prezență destul de însemnată în Parlamentul Uniunii Myanmar, fosta Birmanie. Premierul Olandei Mark Rutte a anunțat demisia cabinetului său după ce nu a putut obține sprijinul Partidului Libertății de extremă dreapta pentru impunerea măsurilor de austeritate menite să echilibreze deficitul bugetar al Olandei. Autoritățile din Belarus au confiscat la granița cu Lituania mai multe copii ale unui film documentar despre condamnările la moarte din această țară. Documentarul prezintă relatări despre recentele execuții din Belarus, singura țară din Europa al cărei cod penal prevede încă pe pedeapsa capitală. Luna trecută au fost executați cei doi tineri găsiți vinovați de atacul asupra metroului din Minsk, soldat în 2011 cu uciderea a 15 persoane.
Au fost știrile de la ora 21 prezentate de Lucian Ștefănescu. Pentru mai multe știri, analize, comentarii și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale din Franța, planificat pentru 6 mai, se vor confrunta socialistul François Hollande și conservatorul Nicolas Sarkozy, care speră să obțină un nou mandat. Despre cum s-a desfășurat campania electorală pentru aceste alegeri și ce impact asupra politicii externe a Franței ar putea avea o schimbare de președinție la Paris, a stat de vorbă Valentina Ursu cu ambasadorul Moldovei în Franța, profesorul Oleg Serebrean.
A fost o campanie foarte lungă, întâi de toate, și a fost o campanie foarte încordată în același timp, cu multe surprize neplăcute, cu tactici și strategii care sunt mai puțin obișnuite pentru lumea occidentală, cu dueluri verbale foarte, foarte dure. Mulți observatori politici de aici din Franța spuneau că s-a produs o proletarizare a dezbaterii politice. Toată lumea se aștepta ca cei doi candidați care, iată, au ieșit în turul 2 al scrutinului, François Hollande și actualul președinte Nicolas Sarkozy, să iasă învingătorii primului tur.
Domnule Serebrean, cine cu cine va vota în turul 2 și cine are șanse mai mari să câștige?
Este foarte greu de spus. Rezultatul este foarte strâns între cei doi candidați. Nu se știe dacă participarea va fi tot atât de mare în al doilea tur de scrutin. Foarte posibil ca cei care au votat pentru Frontul Național, pentru Marine Le Pen, care sunt foarte mulți, aproape o cincime din electorat, să nu se prezinte la vot. Marine Le Pen mai curând nu va opta nici pentru unul din cei doi candidați. Și electoratul ei va face același lucru. Deci asta scade cumva, cum să zic așa, din bazinul potențialului electoral pentru Nicolas Sarkozy. Nu cred că Nicolas Sarkozy va face un apel către alegătorii Frontului Național. Pentru că asta ar pica foarte bine socialiștilor care vor specula copios un astfel de apel venit din partea lui Nicolas Sarkozy. Ați văzut că François Hollande deja a acuzat Uniunea pentru o Mișcare Populară, partidul lui Nicolas Sarkozy, de afinități cu extrema dreaptă. Electoratul comunist, electoratul de extremă stângă, mai curând ar putea să voteze pentru François Hollande. Ca și electoratul moderat. Electoratul moderat, centriștii au luat aproape 8%. A fost cel mai bun scor pe care l-a obținut Bayrou, care s-a plasat pe locul 5. Ei, centriștii și socialiștii, conform estimărilor comentatorilor, vor vota mai curând pentru François Hollande.
Haideți să vorbim despre relațiile Republicii Moldova cu Franța. Indiferent de rezultatul acestor alegeri prezidențiale, cum ar trebui să fie cooperarea moldo-franceză?
E o perioadă în care ambele țări trec prin momente mai grele. Foarte mulți analiști de aici, de la Paris, consideră că Franța devine tot mai introvertă și tot mai puțin deschisă spre cooperare externă, mai ales pe dimensiunea estică, ceea ce, în opinia mea, nu este tocmai adevărat. Cred că această introvertire a Franței s-a produs nu atât din cauza crizei economice, cât din cauza situației politice. Întotdeauna într-o perioadă electorală, și mai este o perioadă foarte lungă electorală, să nu uităm că anul ăsta peste o lună și jumătate vor avea loc alegerile parlamentare în Franța, care vor decide în principiu viitoarea guvernare de la Paris. După încheierea acestor campanii electorale, fără îndoială că Franța va reveni la un alt curs de politică externă.
Ceea ce reținusem eu la capitolul politicii externe, actualul președinte Sarkozy pare să că urmărea revizuirea acordurilor Schengen în vederea consolidării controlului la frontiere. Întrebarea firească, va aboli regimul de vize Franța pentru Republica Moldova?
Știți, în campanie electorală trebuie să fim foarte precauți cu declarațiile care sunt făcute. Pentru că deseori aceste declarații sunt făcute, nu vreau să spun hazardat.
Așa cum place electoratului.
Și pentru a place electoratului. Există în Franța, ca și în alte țări europene, această incertitudine în legătură cu migrația masivă, care vine mai ales din sud, totuși în cazul Franței, nu din est. Nicolas Sarkozy a ținut în această campanie electorală să acorde o atenție sporită temei migrației. E o temă care Uniunea pentru o Mișcare Populară a luat-o la înarmare. Din punctul de vedere a multor jurnaliști și comentatori de aici, a luat-o la înarmare în mod greșit și a considerat-o drept cal de bătaie într-un mod greșit. Nu a adus un mare avantaj, un mare scor electoral candidatului Sarkozy. Cred că și această declarație legată de Schengen în principiu nu a avut niciun efect decât semne de întrebare în multe capitale din vestul Europei, dar și în multe capitale din estul Europei, inclusiv Chișinău, Kiev și altele, care așteaptă mai multă deschidere din partea Europei și nu mai multă închidere.
Opiniile ambasadorului Moldovei la Paris, Oleg Serebrean, într-un interviu cu Valentina Ursu. Fundația Soros din România a dat publicității astăzi un studiu amplu despre acordarea cetățeniei române moldovenilor, despre redobândirea cetățeniei române pentru cei cărora le-a fost abuziv luată. Sabina Fati a citit studiul, care are 200 de pagini și relatează.
În ultimii 20 de ani, la București au fost soluționate sub 250.000 de dosare privind redobândirea cetățeniei române depuse de locuitori ai Republicii Moldova. Cei care au lucrat la studiul lansat astăzi de Fundația Soros la Palatul Parlamentului de la București, intitulat Redobândirea cetățeniei române, perspective istorice, comparative și aplicate, nu au reușit să afle de unde a ajuns la Traian Băsescu suma de 800.000 de cereri depuse de cetățeni moldoveni pentru a primi pașaport românesc. În fiecare an, mai puțin de 100.000 de persoane vor să-și redobândească cetățenia română, dar numărul lor a crescut semnificativ după modificarea legislației românești, care, potrivit formulării din 2010, prevede că foștii cetățeni români care au dobândit cetățenia prin naștere sau prin adopție și care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții de gradul 1, 2 și 3 ai acestora, își pot recăpăta acum cetățenia. La aceste prevederi se încadrează mai ales locuitorii fostelor provincii românești aflate acum în Ucraina și Republica Moldova. Potrivit legii, există trei condiții necesare pentru redobândirea cetățeniei române. În primul rând, loialitatea dovedită prin comportament, în sensul că petentul nu a întreprins sau sprijinit acțiuni împotriva ordinii de drept sau a securității naționale. În al doilea rând, solicitantul trebuie să aibă 18 ani. Și în al treilea rând, demnitatea, adică cel care cere cetățenia, să fie cunoscut ca având o comportare bună și să nu fi fost condamnat în țară sau în străinătate pentru o infracțiune care să îl facă nedemn de a fi cetățean român. Studiul făcut de Fundația Soros analizează critic aceste condiții pe care le pune statul român înainte de a le reda cetățenia celor care au pierdut-o. De pildă, în cazul celei de-a treia condiții apar două probleme. Una de logică și alta de drept, fiindcă o persoană care a dobândit cetățenia română prin naștere nu o poate pierde, indiferent de faptele grave săvârșite. Dar pe de altă parte, cineva care este acuzat de pătămarea intereselor statului român sau de lezarea prestigiului României, nu va putea primi cetățenia română chiar dacă s-a născut român și a pierdut-o fără voia sa. Dincolo de teoretizări de acest fel, cercetarea făcută de Fundația Soros explică și chestiuni de ordin practic. De exemplu, persoanele care au cetățenie dublă, dar domiciliul permanent în străinătate, își pot exercita continuu drepturile cetățenești și politice în România sau dreptul de a călători cu pașaport românesc. Legat de acest subiect, cercetarea aduce în discuție loialitatea persoanelor cu dublă cetățenie și tensiunile pe care le creează între state. Prin prisma politicii de cetățenie se arată în cercetare, legislația română tratează Republica Moldova ca pe o fostă provincie românească, ocupată ca rezultat al pactului Ribbentrop-Molotov din 1939, deși Bucureștiul a condamnat oficial acest pact și a recunoscut independența Republicii Moldova. În orice caz, în România, chestiunea cetățeniei nu a fost niciodată abordată unitar, într-o viziune pe termen mai lung. Iar din 1947 până în 2011 au fost adoptate 30 de legi și 8 ordonanțe de urgență, toate referitoare la posibilitatea redobândirii cetățeniei române. Totuși, în ultimii ani, statul român, la insistențele președintelui Traian Băsescu, s-a arătat mai preocupat, în special față de locuitorii Republicii Moldova, care vor să aibă pașaport românesc. Chiar și așa, procedura redobândirii cetățeniei române a rămas complicată și scumpă. Costul final calculat de Fundația Soros fiind de circa 300 de euro pentru fiecare solicitant. În același timp, capacitatea autorității naționale pentru cetățenie este redusă și termenul de 5 luni, prevăzut prin lege pentru rezolvarea dosarelor, nu se respectă întotdeauna. Date referitoare la acest subiect, precum și explicații istorice, sociologice sau demografice, se găsesc în volumul Redobândirea cetățeniei române, perspective istorice, comparative și aplicate, coordonat de istoricul Constantin Iordachi, editat de Curtea Veche și finanțat de Fundația Soros, care de altfel a și venit cu ideea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. Imediat vă propunem în reluare fragmente din emisiunea Punct și de la Capăt, realizate de Vasile Botnaru ieri. Colegul nostru i-a avut ca invitați în studio pe scriitorul Vladimir Beșleagă, protoiereul Vasile Ciobanu, parohul Bisericii Sfântul Nicolae din statul Costești, raionul Ialoveni și pe Petre Guran, directorul Institutului Cultural Român Mihai Eminescu din Chișinău. Toate emisiunile noastre pot fi citite citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la cap. Astăzi vă propun să ascultați a doua parte a mesei rotunde pascale de la Radio Europa Liberă, la care au participat scriitorul Vladimir Beșleagă, protoiereul Vasile Ciobanu, parohul Bisericii Sfântul Nicolae din satul Costești, raionul Ialoveni, și Petre Guran, directorul Institutului Cultural Român Mihai Eminescu din Chișinău. Sigur că de Paști biserica își recapătă statutul de depozitar, de etalon etic și moral. Dar în alte zile, biserica are suficientă voce, este suficient de respectată și invers, are suficientă putere de convingere asupra altor instituții statale și nestatale ca să poată să spună că este îndrumătorul etic al societății. Părinte Vasile.
În primul rând, dacă luăm statisticile tuturor anilor de la urmă, nu? Și pe intelectual îl impresionează mai mult statistica sa, pe un om așa pragmatic. Statisticile au demonstrat toți anii că biserica stă pe primul loc ca instituție, dacă zicem instituție, de încredere. Pe urmă urmează armata, deci nepolitizate, zicem
e așa. Și presa prin
da, da, presa ca puterea patra să-i dea Dumnezeu sănătate și vervoare într-o adevăr. Deci biserica ca statistică stă pe primul loc de încredere. Dacă o luăm pe orizontal, ea cuprinde, după cum se declară poporul din țara noastră, 93,4%. Dacă luăm pe verticală, ea este coloana vertebrală care numără 20 de sute de ani. Și nimeni nu poate să ia acest loc. Orice instituție n-am căutat noi care dăinuită în statul acesta sau în istoria poporului acesta, de orice sorginte n-ar fi, dacă numără 200, 300, 400 de ani, da? Și avem una care are 20 de sute de ani neîntreruptă. Și dacă ne lipsim de această coloană vertebrală, gata, nu mai stăm vertical. În sens etic, moral, în orice sens de cultură, dacă luăm, că focarul de cultură este în orice sat, este o construcție, care orice copil zice că cea mai frumoasă care este, mă copilul, este biserica. Acolo este focarul unde întâlnim arhitectură, pictură, canto, broderie, sculptură, orice se numește cultură. Și atunci aceasta este stânca noastră de granit, care generează valori. Și atunci aceasta este și mama noastră care ne acoperă puii de orice uliu în istorie. Aceasta confirmă și marii corifei ai culturii, precum biserica este mama poporului român, spusă de Eminescu, dacă nu greșesc, da? Și alte confirmații. Felul acesta foarte conștientizate și adevărate. Deci coloana vertebrală nimeni nu o va putea substitui cu nimic și nici odată. Și nici porțile iadului nu o vor birui pe dânsa, a spus Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru Hristos, pe care poporul nostru o are din plin, o are neîntreruptă, o are apostolică, de la Andrei Apostolul, de la cei episcopi proto-români din Sciția Minor care au pus semnăturile lor la toate sinoadele ecumenice și mai departe o găsim înainte de a apare formațiunile statale românești, da? Și atunci ea este mama noastră. În istorie, în orice sens, pe orizontală și pe verticală, formând, deci, ideea Sfintei Cruci, salvatoare a omenirii.
Veți fi de acord, probabil, că suntem martorii unor remodelări de relații între biserică și stat, chiar dacă legile declară entități complet separate. Și putem trece în revistă o sumedenie de exemple care certifică cumva gelozia statului sau a unor instituții statale și invers, încercarea unor clerici de a influența deciziile instituțiilor statale. Putem vorbi despre o relație etalon?
Din punct de vedere al statului, așa cum este el conceput în perioada aceasta pe care o numim, din simplificare, postmodernă, statul trebuie să asigure libertățile pe care s-a angajat să le asigure, inclusiv cea religioasă. Prin urmare, atitudinea lui nu trebuie să fie nici aceea unui vals cu fețele bisericești în care ba le oferă, ba le retrage ceva, încearcă să obțină avantaje electorale prin avantaje materiale, asta mi se pare o atitudine cât se poate de greșită a statului și cred că bisericile încet, încet, bisericile noastre au maturitatea să respingă o astfel de relație cu statul. În schimb, sigur că trebuie arătată fețelor bisericești toată deferența pe care o reclamă reprezentanții unei comunități cât se poate de legitime și cu un rol evident pozitiv în societate. Fiindcă ați întrebat și asta, are biserica un rol asupra moralității publice? Multe state europene au ceea ce s-au numit în secolul 20 concordatele sau înțelegeri de diferite tipuri cu bisericile, tocmai fiindcă le recunosc un rol foarte important în bunul mers al societății, un rol în organizarea carității, un rol în organizarea solidarității din interiorul societăților respective. Și atunci, sigur că statul are dreptul și este binevenit hotărârea de a realiza anumite obligații, să spunem așa, de ordin social în parteneriat cu bisericile. Pe de altă parte, însă, bisericile nu trebuie puse în situația, sau în orice caz comunitățile credincioșilor, nu trebuie puse în situația de a fi instrumente ale acțiunii statului. Adică poți să faci împreună cu bisericile acțiuni caritative, mai ales în ceea ce privește grija săracilor, grija copiilor fără părinți, educația, dar nu trebuie din asta să creezi o responsabilitate care nu este cea a bisericii de a asigura, cum spuneați, moralitatea publică. În asta constă în mare separarea dintre stat și biserică pe care o constatăm în a doua jumătate a secolului 20 și în secolul 21. Este o separare de teritoriu și de responsabilități, nu este o despărțire. Nu este o despărțire ca într-un cuplu care a divorțat și nu mai vrea să-și vorbească. Sunt lucruri pe care le pot face împreună, lucruri pe care nu trebuie să le facă împreună în mod evident.
Dar cetățeanul care stă în fața moralității propovăduite de biserică și a moralității și a eticii statale, legislative, care uneori este contradictorie. Statul spune că femeia trebuie să aibă drepturi egale și problemele de egalitate și politicile sunt bazate pe un principiu, biserica propovăduiește altceva.
Da, aici o nuanță. Biserica nu propovăduiește altceva bărbatului. Nu spune bărbatule, tu nu trebuie să îi dai egalitate femeii. Biserica, așa cum dă anumite reguli de comportament individual bărbatului, prescrie anumite reguli și pentru femei. Numai în măsura în care, prin credință, femeia respectivă își asumă aceasta din dragoste și, în orice caz, absolut benevol aceste reguli, ele se aplică. Deci, biserica nicio clipă nu acționează și astăzi are deplină libertate să nu mai acționeze, poate cum s-a făcut uneori și de multe ori se exagerează și acest aspect în istorie, cum a făcut-o prin coerciție, adică obligând creștinul să se comporte într-un anumit fel. Astăzi, tocmai fiindcă s-a petrecut această despărțire de stat, comunitatea credincioșilor, ca să spun așa definiția bisericii, se adresează fiecărui credincios în parte cu o propunere, acel hai să facem acest lucru împreună. Hai să facem acest lucru astfel. Hai să fim cuvincioși. Hai să fim buni unii cu alții. Asta este singurul discurs al bisericii pe care are libertatea, are bucuria de a-l ține astăzi. Deci nu mai este în niciun fel obligată biserica să dea reguli de comportament general în societate.
Dar omul care nu este consecvent, care se declară duminică ortodox și respectă regulile și tradițiile, iar luni se uită primul lucru la horoscop, cum să-l clasificăm pe omul ăsta? Sau cine trebuie să aibă grijă de el?
Intrați deja în discuția responsabilității personale. Sigur că tu îi poți spune, nu? E alt episod evanghelic în care vine un ucenic și spune ce să fac că m-am certat cu fratele meu. Și el spune, domnule, du-te și spune că a greșit și împacă-te cu el. Îi spune, m-am dus, i-am atras atenția că a greșit și i-am propus să mă împac cu el și tot n-a vrut. Du-te cu doi sau trei alți prieteni de-ai voștri și stați de vorbă. Vedeți ce s-a întâmplat acolo de nu vă împăcați. Sigur că parafrazez puțin. Și iarăși se întoarce și nici atunci n-a vrut să se împace cu mine. Dacă nici astfel n-a vrut să se împace cu el, atunci despărțiți-vă. Adică sunt lucruri pe care nu le mai poți face împreună. Asta este ceea ce se numește excomunicare. Excomunicare este despărțirea temporară a unui credincios de comunitatea credincioșilor, fie în fața unei incapacități a lui de a se adapta comunității, unei comunități însă de dragoste, unei comunități care îl dorește și care îi propune să fie în mijlocul ei, sau excomunicarea se face și prin auto-excomunicare, când cineva nu mai vrea să facă parte dintr-o comunitate și pur și simplu pleacă din ea. Despre asta este vorba. Deci despărțirile acestea, însă asta e foarte important, nu sunt niciodată definitive. Întotdeauna poarta reîmpăcării și revenirii rămâne larg deschisă, ca în acea parabolă, tot din Evanghelia lui Hristos, a fiului risipitor. Un fiu care e atât de obraznic, se duce la tatăl lui și îi spune, dă-mi partea mea de avere, dă-mi ceea ce e al meu, că eu vreau să plec, să-mi trăiesc viața și m-am săturat aici la tine. M-am săturat și cu binele, m-am plictisit, vreau altceva. Și ăla îi dă partea lui de avere și lasă să plece. Și ăla își petrece viața, își duce viața până nu cheltuiește tot ce i-a dat taică-su. Și se întoarce înapoi, ajunge la rău, ajunge la suferință și se întoarce înapoi. Și când se întoarce, ce face acest tată? Îi iese în întâmpinare, vezi că vine fiul tău rătăcitor. Îi iese în întâmpinare și îl ia în brațe. Asta este biserica fundamentală. Vrea cineva să plece să-și risipească talanții? Are libertatea asta, fiindcă valoarea credinței constă în libertatea de a o îmbrățișa. Nici o mântuire nu este cu deasila. Acum, în biserică, mai trebuie spus un lucru, a existat de 20 de secole această dezbatere. Cât de răbdător este Dumnezeu? Dumnezeu este răbdător până te întorci la El. Și aici este un scriitor bisericesc din secolul III care a spus chiar mai mult de atât. Dumnezeu este atât de răbdător și iertător încât la sfârșitul timpurilor îi iartă pe toți. Este ceea ce s-a numit apocatastasis, restabilirea întregii omeniri în puritatea și în bunătatea ei originală. Sigur că alți părinți bisericești au spus că acest lucru nu este posibil, fiindcă ca să te întorci îți trebuie un minim act de voință, măcar și acel ultim suspin pe patul de moarte. Oricât de mic, el trebuie să existe pentru ca Dumnezeu să te poată primi. Dacă stai cu spatele la Dumnezeu, n-are cum să te primească. Deși, pe de altă parte, trebuie spus că niciodată nu putem sta cu adevărat cu spatele la Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu e pretutindeni. Și atunci biserica iese în întâmpinare, deci mai mult decât în această parabolă, așa cum Dumnezeu a trimis acești discipoli să meargă în lume, să vestească, să dea vestea cea bună, ea iese în întâmpinare. Și aici aș vrea să răspund celelalte întrebări. Ieșind în întâmpinarea oamenilor din această lume, trebuie să folosim mijloacele de comunicare moderne? Și eu aș spune, da, trebuie să folosim. Trebuie să folosim internetul, trebuie să folosim radioul, trebuie să folosim mijloacele media clasice, fiindcă nu știi unde e acel pământ bun care merită o sămânță, vorbesc iarăși în altă figură evanghelică. Și atunci internetul în mod special și acum încet, încet toate bisericile își dezvoltă site-uri, își dezvoltă biblioteci online, astfel încât internetul să contribuie la această cunoaștere și, de asemenea, prin invitații ca cea pe care ne-ați înaintat-o dumneavoastră, de a vorbi cu curaj în numele propriu, sigur că în numele credinței și a neputinței noastre. Nu că dumneavoastră ați invitat oameni care știu atât cât știu și cred atât cât pot să creadă, dar obligația noastră de creștini este atunci să nu ținem ascunsă lumina sub obroc, să nu ținem ascuns ceea ce știm și să avem curajul să ne mărturisim credința.
Sămânța credinței sedește în sufletul omului din copilărie. Eu m-am născut într-o epocă ateistă, așa zis. Am fost botezat de maică-mea și de bunică-mea, Natalia, contrar voinței tatălui. Ele însă m-au luat în mod secret și m-au dus la preot. Și la preot au spus să veniți aici cu pașaport. Și când a venit, a văzut că acolo scrie un nume german, catolic. Nu era numele meu, Vladimir. Și el a zis, eu nu-l botez cu numele ăsta catolic. Dar popa era rus. Atunci el mi-a dat numele lui, ortodox.
Scriitorul Vasile Beșleagă, încheind acest fragment din emisiunea lui Vasile Botnaru de ieri, punct și de la capăt, găsiți întreaga emisiune transcrisă și audio la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.